Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, mér fannst nú háttvirtur þingmaður staðfesta það að þetta séu bráðabirgðalög og ætli bara þetta svona til bráðabirgða, en einhver raunveruleg komi seinna og ég vona að menn setjist niður annarkvæmt hjá nefndinni eða í ráðuneytinu eða einhvers staðar að skoða skýrslu rannsóknarnefndarinnar og fara í gegnum það sem hún bendir á, veilur í þessu og einnig kannski að skoða alþjóðlega þróun, hvað er að gerast, því að þetta er ekki bara, þetta gerist ekki bara á Íslandi. Þetta var kannski hvað alvarlegast á Íslandi, en það var mjög alvarlegt annars staðar líka. Og ég held að menn verða að taka honum stóra sínum að reyna að finna hvað fór úrskeiðis. Og þetta frumvarp eiginlega lagar eiginlega ekki neitt til ég ekki vera það. Það sem að þessi raðeignarhald og krosseignarhald og lán til kaupa á hlutabréfum, það er allt hægt í dag með þessu frumvarpi, bara með því að fara nógu langa keðju af eigendum. Og ég vil benda á það að ríki sjálft fór nú þá leið þegar að lendi því að einkavæða bankana og vissi ekkit hverju voru eigendunir og ekkit hvort þau eru góður eða slæmir og hafði ekkit það að segja. Að þá skautuður inn svona fyrirtæki inn á milli, þeir semst sýndu fólki að semst notuðu sömu aðferðirnar eins og útrásarvíkingarnir og hægt er að gera, að skjóta bara en einu fyrirtæki og svo alltaf bent á það að þetta sé eigandi. En eigandi þess, hann er alveg óljós og mér finnst ríki hafa farið þarna fram með mjög slæmi fordæmi.
Það veit til andsvar öðru sinni.